Continuamos 20 minutos que nos pasan xa do punto das 12. Xa tratamos na primeira hora ese arte na rúa que vai a ter lugar na xornada de mañá aquí en Arzúa. Eses artistas, o carón da Capela da Madanela, en distintos puntos do casco histórico de Arzúa, facendo as súas obras en directo. Falábamos con Cristina Carballedo, de Sumarte. Tamén supemos un poquinho máis, non? Como anda a Asociación de Pescadores Amigos do Río Iso. Van a celebrar unha asamblea xeral este sábado. E logo tamén van a comezar con esa actividade que fan todos os anos, esas xornadas de limpeza do Río Iso e afluentes, que arrancarán o día 30 deste mes de setembro e vanse a prolongar ata o día 31 de outubro. Piden a colaboración da xente para limpar un poquinho os nosos ríos. A xente interesada pode falar coa xente da asociación ou chamar ao 637-941-889, 637-941-889 ou no 617-402-353, 617-402-353. Por ese lema, non tan importante, por un río con vida, non vertas lixo. Pois aí está. Pois seguimos. Temos aquí a Óscar Cifuentes, ele é presidente da Asociación de Mineiros de Touro o Pino e enxeñeiro en Cobre San Rafael. Non é a primeira vez que está aquí con nós, Óscar. Moi bo día.
Moi bo día, non é a primeira vez, non.
Falamos un poquinho da actualidade, non? Que xira en torno, a vosa Asociación de Mineiros de Touro o Pino. Hai unha asamblea da cal falaremos. Vai haber unha serie de, reivindicacións ou de accións, non, nestes próximos meses. Eu supoño que un dos objetivos dos mineiros de Touro Pino é reivindicar, non, a dignidade da profesión de mineiro, unha profesión moi antiga, por certo.
Así é, sí, no, ese o primeiro dos nosos objetivos é reivindicar a dignidade da nosa profesión, porque consideramos que últimamente pues está un pouco denostada, non? Nos reclamamos que, que nos somos unha peza moi importante en esta sociedade, que aportamos moita moita labor, ¿no? Porque se miramos ao noso alrededor, ¿no? Que os ordenadores, os teléfonos, mesmo o fío que leva a corrente eléctrica a nosas casas, eso é de cobre, ¿no? Entonces non podemos pechar os ollos, hai que darse conta de que estas cosas son necesarias no noso mundo actual, non podes pechar os ollos e deixar que se fagan noutros países en os cuales as súas normativas, os seus medios de control e de seguridade non son os mesmos que temos aquí no noso, ¿no?
Uh-huh. Aí están, reivindicando esa dignidade da profesión, pero tamén reivindicando a defensa do proxecto da mina de Touro, ¿no?
Pues sí, a verdad que sí, defendemos o proxecto de Touro fundamentalmente porque consideramos que un motor económico, ¿no? Un motor económico para toda a comarca, que vai mover 400 postos de traballo directos máis outros 1000 indirectos, pero non só iso, ¿no? Eso, ademais, o proxecto Touro ten a responsabilidade e ten o compromiso de facerse cargo de toda a restauración medioambiental, tanto a que se produzca coa nova explotación como a que se produciu antiguamente, que non está del todo terminada, ¿no?
Falando da defensa, non, do sector industrial, sempre, ahora que comentábamos o dos ríos, non, o da limpeza dos ríos, sempre co máximo respecto, non,
por suposto, sí, nos estaremos vixiantes dende a nosa asociación, queremos tamén controlar a nosa empresa, que faga as cousas ben, queremos que a Xunta faga os controis adecuados. Defendemos o sector industrial sempre desde un marco medioambiental. Xa o demostramos cando fomos en Santiago a manifestación en defensa do medio rural, cando fomos a apoiar os nosos compañeros de Alcoa nas súas manifestacións. Ese é o fundamento.
Desde cando está funcionando a asociación?
Estamos constituídos legalmente dende febreiro deste ano, ¿no? Antes fixemos movimentos, nos reuníramos, fixéramos cousas, pero digamos que legalmente constituídos desde febreiro deste ano. Te podo decir que neste momento, ainda revisei os archivos antes de vir aquí, formamos ahora mismo, somos 540 persoas que están asociadas.
Supoño que moitas delas da comarca, non? Ou a maioría delas da comarca, non?
Pois o dato é o 95% da xente é da comarca. Pertenece sobre todo aos concellos de Touro e Pino, pero tamén é xente de aquí de Arzúa e de algún outro concello limítrofe.
Bueno, tuveste reunións con, bueno, prácticamente todos os colectivos, non? Políticos, locais, provinciais. Estiveste no Parlamento de Galicia tamén, non?
Sí, 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 pues pasamos primeiro cos políticos locais. Bueno, ainda veño agora de que non nos cansamos de falar, veño agora de falar con Óscar Vilar, concelleiro do PSOE no Pino, e o lunes vamos falar con Gema, que é concelleira tamén do PSOE en Touro. Bueno, en el nivel provincial falamos con as dúas diputacións, tanto a de Coruña como a de Pontevedra. Sí, no Parlamento nos reunimos con todos os grupos políticos, do primeiro ao último, nos recibiron en todos, a mí hai que decilo.
Como son as asambleas da vosa asociación? Que é o que se move? Que é o do que se fala?
Bueno, pois pues un poquinho se trata de explicar cales son estes objetivos e cales son as nosas directrices que vayamos a cumplir nun futuro, coñecer un poquinho cales son as preocupacións da xente, ¿no? Nesas asambleas, pois pues, nun primeiro momento se tratan os puntos que están no guión, pero a continuación hai unos turnos de preguntas, no que todo o mundo pues, pode expresar as súas preocupacións, e incluso despois de terminar a asamblea, pues tamén xa en círculos máis amplos, pues tamén se comentan outro tipo de cuestións máis en grupo, ¿no?
Bueno, que noticias temos da posible apertura, non?
Esa a pregunta do millón, eso nos tamén estamos moi expectantes, igual que todo o mundo. Bueno, pues es o tema administrativo,
sabemos
que vai lento e moi tedioso. Bueno, esperemos que se sa para ben, ¿no? Porque se está revisando todo con lupa, ¿no? Para que todo saia correctamente, pero bueno, nosotros tamén estamos expectantes e desexosos de que isto saia adiante xa dunha vez.
Home, datas supoño que non haberá, ou posibles datas, ou de decir aquelo de, bueno, pois no ano 2020, ou...
No, porque, bueno, os plazos de repente se paralizan, porque se solicita información nova, porque entre eles, a administración, entre organismos dentro da administración, se piden información os unos aos outros, entón son cosas que nos non podemos malesar, entón é unha cuestión que é totalmente administrativa... esperemos que solamente sea administrativa e non política.
En ese prazo, non, que poida quedar, non, para chegar a o sí ou non da instalación desa mina, vades a facer algún tipo de acción máis ao longo destes próximos meses?
Pois pues sí, a verdad que bueno, estamos facendo, repasando un poquinho os encontros con estas entidades que falábamos antes, que xa fai tempo que non as fixéramos. Bueno, estamos a nivel local, falando cos políticos locais, pero bueno, volveremos a ir ao Parlamento, volver a falar coa xente do Parlamento, bueno, e participar en cualquier tipo de manifestación que se xa un pouco na liña dos nosos objetivos da asociación.
Bueno, a ti como enxeñeiro, non, de Cobre San Rafael, aparte de presidente da Asociación de Mineiros de Touro Pino, a túa sensación personal?
Bueno, eu teño moita ilusión, ¿no? Porque, bueno, xa levo xa preto de 4 anos traballando neste proxecto. Empecéi na primeira fase de exploración, naquel intre, pues, nin se sabía si o recurso que había en Touro era o suficiente como para levar a cabo o proxecto. Vivín todo ese momento, ¿no? No que se van descubrindo recursos, se van facendo as analíticas, se van modelando os corpos mineralizados, logo toca conseguir as inversións, pasamos por todas esas fases, facer o proxecto, e agora que está todo a maquinaria en marcha, pues para mí sería unha decepción moi grande, ¿no? Personalmente, que isto non saia adiante. Non podo pensar noutra cosa que en que vaya para adelante.
Bueno, pues estábamos falando con Óscar Cifuentes, el enxeñeiro de Cobre San Rafael, ademais é o presidente desta asociación de mineiros Touro Pino, que de momento ten máis de 500 persoas, 540 persoas, o 95% dabas nos datos, non, de xente da nosa comarca. Logo, bueno, ese outro 5% xa se dividirá noutras zonas, noutras comarcas. Participaron pois en moitas asambleas, reuníronse con veciños, con políticos, estiveron apoiando os compañeros de Alcoa na súa loita polos seus postos de traballo, participaron tamén en manifestacións como as que fixo en Santiago pola defensa do medio rural ou a do 1º de maio. Como ben nos decía Óscar, bueno, pues seguirán promovendo accións para que o proxecto desta mina Touro o Pino sexa unha realidade. De momento, como decías ti, non sabemos aínda canto habrá que agardar. O por ese sí, o que digo, por ese sí ou por ese non, claro.
Bueno, tamén pode ser un condicionado, pode ser un sí condicionado.
Ou sí condicionado.
É outra alternativa, ¿no?
Bueno, pues Óscar Cifuentes, gracias por achegarte ata aquí, ata Arzúa, ata Radio Arzúa, que xa sorte, ¿no?
Moitas gracias, moitas gracias por invitarme.